አብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ተኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ፋርጥዋል ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ፍርያማን ስሉጥን መታን ክኸውን ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ተቐዳሞት ማሕበረ ክርስቲያን ዝቐምሎ ሃገር ክብገስ ኣለዎ። ምእንቲ እዚ ወትሩ ምእመናን፣ ካህናት፣ ደናግል፣ ኣባላት መንፈሳዊ ማሕበራትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ቅዱስ መሬት መንፈሳዊ ንግደት ክፍፅሙ ይዕድም እንክብሉ ትማሊ ኣብ ቅዱስ መቓብር ባዚሊካ ብላቲን ስርዓት ብዝተበዓለ በዓለ ትንሳኤ ምክንያት ዝዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ገሊፆም ጎይታ ናይ እምነት ብርሃን ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ከነብፅሕ ይልእኸና። ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ዝረአይ ዓመፅን ምፍሳስ ደምን ብፍላይ ድማ ኣብ ሶርያ ዘሎ ውግእ ደው ክብል ናይ ሰላም ፃውዒት እቅርብ ምስ በሉ ነቶም ካብ ሶርያ ካብ ውግእን ዓመፅን ገዛእ ርእሶም ንኸድሕኑ ዝስደዱን ዝተሰዱን ካብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ድጋፍ ከይጎድሎም ሓድራ ቢሎም ኣብቲ ሃገር ሰላም መታን ክረጋገፅ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ግብራውን ውፅኢታውን ናይ ሰላም መስርሕ ከቅርብ ሓቲቶም ብምክንያት በዓለ ፋሲካ ብፁእ ኣቡነ ትዋል ዝርከብዎም ኣብ ቅዱስቲ መሬት ናይ ዝርከባ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕቲ ብሓባር ምእመናን ዓለም ኣብ ቅዱስቲ መሬት መንፈሳዊ ንግደት ከካይዱ ፀውዒት ከም ዘቕረቡን ክምልከት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንቅድስቲ መሬት ክበፅሑ ብፁእ ኣቡነ ትዋል ዕድመ ከም ዘቕረብሎም ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።